Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și astăzi doresc să începem împreună să discutăm, să analizăm una dintre cele mai de temut boli care afectează civilizația modernă, secolul 20 și secolul 21, și anume cancerul de colon și de rect, numit și cancerul colorectal. Colorectal pentru că afectează intestinul gros și ultima parte a intestinului, și anume rectul. Întrebarea este, ce este cancerul colorectal? În primul rând, trebuie să spunem că acest cancer este al treilea cancer ca frecvență în ceea ce privește diagnosticul acestei boli de temut, care este cancerul, atât la bărbați cât și la femei. Deci ar fi pe locul 3. Dar este chiar pe locul 2 atunci când vorbim despre mortalitatea prin cazurile de cancer. Aceasta este valabilă în Statele Unite, una dintre țările dezvoltate. Totuși, atunci când această boală este descoperită din timp, ea este perfect curabilă. De aceea am intitulat prelegerea noastră de astăzi o boală prevenibilă, o boală curabilă. Acest cancer apare atunci când niște celule anormale apar pe mucoasa intestinului gros, a colonului și a rectului. Aceste celule anormale se vor dezvolta în locul în care apar până când vor atinge dimensiuni măsurabile în centimetri. Incidența acestei boli este cea mai mare în țările vestice, în țările occidentale sau în țările moderne. În lumea întâia, ca să spunem așa, și apoi imediat în lumea a doua, adică în țările în curs de dezvoltare, cum este și țara noastră. Care este localizarea cancerului de colon? Întrucât colonul are mai multe porțiuni, are o zonă numită cec, care se află la granița între intestinul subțire și intestinul gros și este chiar practic prima porțiune a intestinului gros, acest cec, care este, să zicem așa, un fel de sac din care pornește intestinul gros ascendent, colonul ascendent, care, undeva sub ficat, va face o curbură, să spunem, la 90 de grade și o va lua transversal către partea stângă a corpului nostru. Transversal, lucrul acesta a împrumutat noțiunea de colon transvers. De obicei, acest colon transvers este, nu stă orizontal, ci stă puțin lăsat în jos. Urmează o altă curbură, îi spunem noi flexura colică stângă sau splenică, pentru că este în dreptul splinei, în care din nou intestinul gros, colonul, face o curbură la 90 de grade și începe a treia porțiune a lui, colonul descendent, pentru că acesta coboară. Vorbim în sensul în care merge bolul alimentar sau mai bine zis bolul fecal. Urmează o porțiune care este în formă de S și se cheamă colonul sigmoid. Este porțiunea între colonul descendent și porțiunea colorectală. Acest colon sigmoid are, cum spuneam, formă de S și de aici vine și denumirea de S de la sigmoid. Înainte de ampula rectală urmează colonul recto-sigmoidian, adică zona de trecere dintre sigmoid și rectul propriu-zis. Și ultima porțiune este ampula rectală sau rectul propriu-zis. Incidența cancerului de colon este diferită pe aceste diferite segmente, pe colon ascendent, colon transvers, descendent, sigmoid, recto-sigmoid sau rect. Care sunt procentajele în care apare cancerul pe diferitele secțiuni ale intestinului gros și ale rectului? În primul rând, zona cecului și a intestinului gros ascendent este responsabilă de 25% dintre cancerele de intestin gros. Aici se grefează un sfert din cazurile de cancer de intestin gros și de rect. Urmează, ca și frecvență, zona sigmoidului, care este tot cu 25%, apoi zona rectului, care este cu 20%, zona colonului transvers, care este cu 15%, zona rectosigmoidiană cu 10% și, în sfârșit, colonul descendent cu 5%. Aceasta ca să o iau într-o ordine descrescătoare a incidenței. Dar dacă ar fi să respectăm ordinea anatomică, ar trebui să spunem sau să folosim formula 25-15-5, 25-10-20, adică 25% din cazurile de cancer sunt pe colonul ascendent, 15% sunt pe colonul transvers, 5% pe colonul descendent, sigmoidul din nou 25%, rectosigmoidul 10% și, în sfârșit, rectul 20%. Dacă observați dumneavoastră, atât colonul ascendent, cât și sigmoidul, rectosigmoidul și rectul ocupă foarte mult din localizarea cancerului. De ce sunt importante aceste cifre? Pentru ca să înțelegem că trebuie să ne gândim la frecvența cu care apare un cancer atunci când facem anumite investigații. De exemplu, atunci când pacientul vrea să facă un screening sau când vom vedea mai târziu, în populație trebuie să se facă un screening odată la 10 ani prin colonoscopie. Dacă cel care practică colonoscopia n-a ajuns să vizualizeze și colonul ascendent, da? Pentru că e dificil să treci de flexura colică stângă, de flexura colică dreaptă, de aceste unghiuri și nu a examinat, înseamnă că poate să piardă un sfert dintre cazurile de cancer. Cum începe cancerul colorectal? Adesea începe sub forma unor polipi. Polipii sunt niște excrescențe benigne care apar la suprafața colonului, pe mucoasa colonului. Există două tipuri de polipi intestinali care sunt cei mai frecvenți. Unii se numesc adenoame, ceilalți se numesc polipi hiperplazici. Ce înseamnă hiperplazici? Hiperplazie înseamnă înmulțirea mare a numărului de celule. Acești polipi se dezvoltă atunci când apar anumite erori, defecte în modul de creștere și dezvoltare a celulelor sau în modul de reparare a diferitelor perturbări care apar în interiorul celulelor sau în interiorul nucleului. Există gene care sunt responsabile de repararea defectelor care pot să apară din diverse cauze. Și atunci când aceste mecanisme de creștere, de reparare, de controlare a modului în care se produce creșterea celulară, atunci când aceste mecanisme se defectează, apar acești polipi. Majoritatea polipilor rămân benigni, dar problema este că unii dintre acești polipi au potențialul de a se transforma în tumori maligne, adică în cancere. Dacă acești polipi sunt îndepărtați din timp, atunci putem spune că acest cancer colorectal, așa cum anunțam și la început, este o boală prevenibilă. Care sunt factorii de risc pe care îi recunoaște această boală? În primul rând, trebuie să spunem că există două tipuri de factori de risc. Unii care pot fi controlați de către noi, ceilalți care nu pot fi controlați. Cei care nu pot fi controlați sunt factorii genetici, da? Deci moștenirea de la părinți. Cei care pot fi controlați țin de stilul de viață. Care sunt factorii pe care nu-i poți controla? Să începem cu aceștia. În primul rând este vârsta. Majoritatea pacienților sunt peste 50 de ani. De aceea și indicația spune la toată lumea peste 50 de ani trebuie să se facă o colonoscopie la fiecare 10 ani. Un al doilea factor de risc necontrolabil este prezența polipilor sau a altor boli inflamatorii ale intestinului. În al treilea rând, istoricul familial de cancer colorectal, adică dacă în familie, la o rudă de gradul 1, a apărut acest cancer colorectal, lucrul acesta este un factor de risc major pentru ca și urmașul să facă aceeași boală. De asemenea, mai există istoricul de cancer de ovar sau cancer de sân, care într-un fel predispune la cancerul colorectal. Care sunt însă factorii de risc care ne interesează cel mai mult, și anume cei pe care îi putem controla? Am spus că țin de stilul de viață și trebuie să începem cu dieta. În primul rând trebuie să spunem că o dietă care este bogată în carne roșie, foarte bogată în carne roșie, este un factor de risc. Sau dacă acea carne a fost procesată sau intens gătită, da? Super gătită, acestea sunt riscuri pentru cancerul colorectal. Deci carnea roșie, însemnând vită, porc, oaie, tot ce nu este pasăre și pește. Apoi trebuie să mai spunem că orice carne roșie sau de pește care a fost pregătită pe grătar, friptă la grătar, și chiar alimentele care sunt prăjite, alte alimente care sunt prăjite, aceste alimente pot să capete anumite substanțe pe care noi le numim mutagene. Ce înseamnă substanțe mutagene? Înseamnă substanțe care pot să intre sau să afecteze informația din genele care se găsesc în nucleul celulei și să producă mutații, să producă modificări în acest nucleu celular, și de aici rezultă aberațiile de creștere, de dezvoltare, de reparare, în urma acțiunii acestor factori sau substanțe mutagene. Apoi trebuie să mai vorbim puțin despre o dietă care este prea bogată în grăsimi totale. Este din nou un factor de risc controlabil. De asemenea, sunt studii care arată că dintre grăsimile totale, cele mai periculoase sunt grăsimile saturate. Acestea se găsesc de regulă în produsele de origine animală. Aceste produse grase au capacitatea de a face să crească colesterolul, prezența colesterolului în intestinul gros și a acizilor biliari, pentru că noi știm că ficatul care sintetizează colesterol și săruri biliare, acizi biliari, le depozitează în bilă, în vezicula biliară sau în colecist, și la momentul în care trebuie să se întâmple digestia, colecistul le trimite mai departe în circulație și ele ajung pe calea căii biliare principale, ajung în duoden. Și aici aceste substanțe, colesterolul, sărurile biliare, da, acizii biliari, se amestecă cu alimentele, în special cu cele grase, și contribuie la absorpția lor, făcându-le, ca să spunem așa, hidrosolubile, făcându-le capabile să fie absorbite și trecute în sânge. Ei bine, o alimentație foarte bogată în grăsimi va duce la creșterea secreției de acizi biliari și colesterol în intestinul gros, lucru care va favoriza dezvoltarea, sau mai bine zis, lucru care va favoriza convertirea acestor substanțe de către bacteriile din colon, de către flora intestinală, în compuși care pot să promoveze formarea tumorilor, pot să inițieze formarea tumorilor sau pot să favorizeze dezvoltarea tumorilor odată ce acestea au apărut. Tot în ceea ce privește dieta, s-a constatat că există și valențe protectoare ale unei diete care este bogată în fibre alimentare. Dacă se crește în felul acesta, prin prezența fibrelor alimentare, volumul scaunului, lucrul acesta va însemna că peretele intestinal va fi stimulat de un scaun mai voluminos, va fi stimulat să se contracte, adică se va stimula peristaltismul. Și atunci bolul fecal va fi mai repede scos afară și în felul acesta prezența unor substanțe toxice sau mutagene în intestin va fi de durată mai scurtă, pentru că fiind volumul mare, este stimulat peristaltismul și alimentele sau resturile alimentare sunt mai degrabă sau mai repede scoase afară. Există diferiți compuși ai acestor fibre, diferite componente ale acestor fibre, care pot să și facă conexiuni, să alcătuiască compuși împreună cu diferite substanțe carcinogene și, de asemenea, anumite părți din fibră pot să scadă prezența unor enzime bacteriene care ar putea să genereze compuși toxici care duc la cancerul colorectal. De asemenea, tot în cadrul dietei, trebuie să vorbim despre anumite alimente care sunt bogate în antioxidanți. Și aici menționăm vitamina A, vitamina C, vitamina E, seleniul ca microelement și prezența calciului este foarte importantă pentru a scădea riscul de cancer colorectal. Am putea să numim acele legume care sunt foarte bogate în toate aceste tipuri de substanțe și să le spunem că sunt, că e vorba despre zarzavaturile cu frunza galbenă sau cu frunza verde și cu cât e frunza mai închisă, este și mai bine. De asemenea, alți factori care țin de stilul de viață sunt obezitatea și anume obezitatea abdominală, acea obezitate de tip măr în care circumferința abdominală depășește 94 de cm la bărbat sau 80 de cm la femeie. Lucrul acesta predispune la cancerul colorectal și există foarte multe studii care leagă obezitatea de tip abdominal de prezența cancerului colorectal. Obezitatea abdominală mai produce și alte tipuri de cancer sau favorizează, mai bine zis, și alte tipuri de cancer, cel renal, de esofag, de pancreas, de sân, de uter. Sunt mai multe tipuri de cancer care sunt favorizate, deci, de obezitatea abdominală. Un alt factor, ca să spunem așa, cu cât este mai prezent acest factor, cu atât scade incidența cancerului colorectal. Deci este o influențare, să zicem, negativă, se spune. Și anume exercițiul, activitatea fizică. Cu cât avem activitate fizică mai bogată, mai lungă, mai mare, cu atât scade incidența, de aceea spunem că e negativ, scade incidența, deci este invers proporțională cu incidența cancerului colorectal. Și apropo de exerciții, se recomandă cel puțin 40-45 de minute de exercițiu fizic pe zi, fără întrerupere, indiferent dacă este un exercițiu care nu e de intensitate mare, de cel puțin 5 ori pe săptămână. Accentuez să nu se facă pauze în acest interval de preferabil 45 de minute și să fie cel puțin de 5 ori pe săptămână. Un alt factor care promovează, de data aceasta e direct proporțional cu incidența cancerului de intestin gros și de rect, este fumatul. Cu cât se fumează mai mult, cu atât crește incidența cancerului colorectal. De asemenea, consumul de alcool favorizează și el cancerul colorectal. Așa că, atunci când doctorii obișnuiesc să permită, ca să nu spun recomande un pahar de vin roșu la masă, să nu uite că acest pahar de vin roșu crește incidența cancerului și de ficat și colorectal și alte zone în organism în care se favorizează prezența cancerului. Una dintre ele este cancerul capului și al gâtului. Care sunt semnele de avertizare pentru prezența unui cancer colorectal? În primul rând trebuie să subliniem faptul că este foarte posibil și în cele mai multe cazuri așa se întâmplă. Nu apare absolut niciun semn de avertizare. Pacientul se simte bine până la un moment dat. Și atunci când apar acele semne de avertizare despre care vom vorbi imediat, de regulă, cam în 40% dintre situații, cancerul are o mărime foarte mare și deja putem vorbi despre stadiul 3 sau 4 al cancerului colorectal și vom vedea imediat în ce constau aceste stadii. De aceea, detectarea cancerului colorectal cât mai din timp este un deziderat major în lupta împotriva acestei boli. Și de aceea se practică acel screening, acea evaluare a populației generale la toți oamenii sănătoși de la 50 de ani în sus, prin colonoscopie la fiecare 10 ani. Voi accentua mereu și mereu pe parcursul acestor emisiuni lucrul acesta pentru a înțelege că trebuie să fim activi, să fim, cum să spun eu, implicați în depistarea acestei boli. Nu trebuie să așteptăm ca boala să bată la ușă și să se prezinte cu vreunul dintre semnele de avertizare despre care voi vorbi imediat. Care sunt aceste semne? În primul rând, sângele. Prezența sângelui în scaun. Da? Prezența sângelui ne poate spune și cam unde este sursa. Dacă sângele este roșu, curat, de regulă acesta provine din ultima porțiune a colonului, din sigmoid sau din rect. Dacă sângele este rubiniu, este grena, dar este ceva mai închis la culoare, acesta de regulă provine din colonul ascendent. Dacă sângele a devenit negru, atunci el vine de mai sus, la nivelul duodenului, stomacului sau esofagului. Este sursa de sângerare. Un al doilea semn este durerea abdominală. Deci unii pacienți se pot prezenta chiar cu durere abdominale. Și aș sublinia acum al treilea semn, și anume modificarea tranzitului intestinal, adică schimbarea consistenței scaunului. Dacă până acum, să zicem că am avut un scaun normal în fiecare zi sau la două zile, da? Un scaun normal, și deodată observăm pe parcursul unei perioade de timp că avem scaune mai grele, mai uscate, durează mai mult până când scaunul și efort mai mare până când scaunul este eliminat. Sau dimpotrivă, scaunul este mai moale, este mai apos, poate este de două ori pe zi. Deci orice schimbare către constipație sau către diaree este semnificativă. Și aici aș vrea să subliniez renumita regulă a lui 7 pe care o învață toți chirurgii. Și anume, dacă aceste simptome, de fapt în general e vorba despre orice simptom, dacă a apărut de 7 zile, ne gândim la o infecție. Dacă a apărut de 7 luni, ne gândim la un cancer. Dacă a apărut de 7 ani, înseamnă că este din naștere. Și atunci are foarte mare importanță întrebarea de cât timp a apărut această modificare a tranzitului intestinal. Și dacă pacientul sau noi, dacă suntem cei în cauză, am observat de 5 luni, de 6 luni, de 9 luni, da? Deci undeva în zona lui 7, plus minus câteva luni, trebuie să ne gândim la ce este mai rău. Un alt semn este scăderea inexplicabilă în greutate și semnificativă în greutate. Aș sublinia și cuvântul inexplicabilă și aș spune că are chiar o importanță mai mare decât semnificativă. De ce? Pentru că semnificativ înseamnă că slăbești mai mult de 5% în mai puțin de 6 luni. Deci dacă ai avut o greutate de 100 de kilograme și ai pierdut doar 4 kilograme, asta înseamnă mai puțin de 5%. Nu e așa o problemă. Dacă ai pierdut 5 sau 6 kilograme dintr-o 100, asta înseamnă 5 sau 6% și mai ales dacă lucrul acesta s-a petrecut pe perioada a mai puțin de 6 luni, lucrul acesta are o mare semnificație. Dar aș vrea să subliniez și celălalt cuvânt. Am spus inexplicabil, pentru că uneori se pierde în greutate mai puțin de 5%, dar este o pierdere inexplicabilă și atunci lucrul acesta ar trebui să fie suficient de ca să ne pună în alertă, să facă să sune clopoțelul și să mergem să ne facem colonoscopia la doctor. De asemenea, oboseala, starea de oboseală sau de astenie este iarăși un simptom cu care se poate prezenta această boală cumplită. De regulă, în momentul în care apar aceste simptome, tumorile au tendința să fie descoperite într-o fază destul de mare și sunt destul de dificil de tratat. Mai ales atunci când vorbim despre tumorile, această primă porțiune a intestinului gros, și anume colonul ascendent. Pentru că aici colonul este ceva mai larg și atunci tumora are loc să se dezvolte mai mult și simptomele apar abia târziu. În momentul în care a apărut, tumora este destul de mare, e posibil să fi trimis și metastaze la distanță. De asemenea, trebuie să spunem că întrucât acest cancer are reputația de a fi foarte perfid, de a nu da simptome sau simptomele de a fi destul de mici și abia în momentul în care ne trezim, constatăm că boala este deja avansată, este foarte important ca să facă acest screening pentru detectarea timpurie. Deci am spus și repet, la 50 de ani orice om trebuie să facă o colonoscopie din 10 în 10 ani. Această procedură presupune introducerea prin anus în intestinul gros, deci rect și așa mai departe, fiecare segment, a unei camere video care se află, mă rog, la capătul acestui tub cu care se caută să se parcurgă întreaga lungime a intestinului gros. Acest test sau această investigație nu numai că este capabilă să găsească din timp tumorile, dar în timpul acestei investigații se poate face și o intervenție. Polipul poate fi îndepărtat, se poate lua chiar o biopsie dintr-o zonă suspectă și deci nu este doar o investigație de constatare, ci și de intervenție. Există un alt tip de colonoscopie pe care mulți l-ar prefera și care se numește colonoscopia virtuală. Aceasta presupune folosirea unui soft special la tomograful computerizat, care culege toate imaginile, achiziționează toate secțiunile și apoi recompune imaginea intestinului gros ca și cum acesta ar fi vizualizat cu un colonoscop din interior, din lumen. Și se poate vizualiza, practic, intestinul gros pornind de la secțiunile pe care le obține tomografia computerizată. Dezavantajul principal este legat de faptul că nu se poate interveni. Deci vezi, dar nu poți să iei biopsie, nu poți să îndepărtezi un polip. O altă investigație este irigografia. Se folosește bariul ca și agent de contrast și atunci se poate vedea colonul, se poate vedea rectul, de fapt se vede zona care a fost umplută de bariu. Iar acolo unde există un polip, o tumoră, este o zonă în care bariul nu poate să pătrundă și există imaginea clasică în cotor de măr, ca și cum ar fi mâncat cineva un măr și ar fi rămas cotorul, adică bariul practic la un moment dat se subțiază și trece în partea cealaltă a zonei de stenoză și continuă să se vadă cât este intestinul de larg. Da? Acea zonă în care el s-a îngustat, care este cotorul de măr, reprezintă zona în care se află tumora, cancerul respectiv. În ceea ce privește diagnosticul, după ce s-a constatat prezența unei leziuni suspecte, se va proceda la biopsie. Lucrul acesta se poate face în timpul colonoscopiei și urmează în urma colonoscopiei să se facă și o stadializare. Dacă acest cancer este detectat, el va fi stadializat în funcție de mărimea tumorii, în funcție de afectarea ganglionilor din regiunea respectivă și în funcție de prezența metastazelor de la distanță. Iată care sunt cele patru stadii. În stadiul 1, cancerul este limitat la lumenul intestinal, adică la mucoasa intestinului. În stadiul 2, cancerul a pătruns în grosimea peretelui intestinal, străbătând stratul muscular al peretelui intestinal. În stadiul 3, cancerul a prins și ganglioni care se află în regiunea respectivă, iar în stadiul 4, cancerul a trimis la distanță așa numitele metastaze. Care sunt perspectivele de vindecare? Depinde de stadiul în care s-a aflat cancerul respectiv. Rata de supraviețuire se socotește la 5 ani și reprezintă numărul sau procentul de pacienți care vor trăi 5 ani după ce au fost diagnosticați cu cancer de intestin gros. Dacă ai fost diagnosticat cu cancer de intestin gros în stadiul 1, supraviețuirea la 5 ani este de 93%, dar dacă ai fost descoperit în stadiul 4, supraviețuirea este doar de 8%. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi la această emisiune despre cancerul colorectal și vă invit săptămâna viitoare să continuăm să discutăm despre această boală cumplită pentru a vedea ce putem să facem ca să o prevenim, iar dacă s-a întâmplat să o avem, ce putem face ca să scăpăm de ea și să ne vindecăm. Sunt doctorul Constantin Dinu, pe data viitoare. Sănătate optimă!